někde v balíku, jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj věrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, žebrat u dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám a zdravím pochopitelně u pravidelného pořadu tady z Midgardu, u pravidelného pořadu Hovory při víně. No a na tyto hovory já nebývám sám, jak už jste si zvykli. Mívám svého hosta Karla Světničku, jenže Karel je dneska zaneprázněn, balí si kufry, jsou volby do Evropského parlamentu a Karel musí pobrat nějaké šanony a nějaké to holení prostě, Zbytek mu dají, protože tam jsou štědří, tam není problém se jako... Co, Karle? Ahoj, vítám tě, čau.
Ne, no, zatím nebalím nic, protože to je ještě dost hodně daleko, protože ono ty výsledky se budou vyhlašovat až v neděli večer.
Tak já myslím, že v tom máš jasno, jako, že co?
No, já bych toho jasno měl, ale zase v té EU nevím, jak to namíchají, víš?
Chceš snad, Karle, naznačit, že budou nějakým způsobem falšované výsledky do voleb Evropského parlamentu?
No, zatímco tady byly různé výpočty zvnitra, tak byly dělány v rozporu se zákonem na cizích počítačích, u kterých není známo, kdo do toho dával jaký program. Ozvláště, když v jednom případě je ta firma sídlí na Kajmanských ostrovech a v druhém případě zase ta firma byla založena americkou CIA. Takže jako těžko lze říct, kdo jaký program tam by skutečně do toho naládoval.
Ale ty jsi skeptik, Karle, tak vem si, že prezidentský...
Ne, realista!
Počkej, to v úvozovkách víš, skeptik. Vem si, že na Slovensku, když byly volby prezidentský, tak vyhrával Korčok v prvním kole a ve chvíli, kdy v Esetu vypadl Prout, tak najednou vyhrál Pellegrini v druhém kole. Tak chceš snad říct, že existují nějaké programy, které by to nějakým způsobem jako uspořádavaly, přestřásaly, falšovaly, manipulovaly, nedej bože, ve prospěch nějakých novodobých, jak oni se říkají, to jsou ty liberální, no, progresivci.
Progresivci, no, oni to podle té strany, když nikdo říká, že liberálové, někdo, že progresivci, někdo, že liberální progresivci.
Já tomu říkám verbež, takové nějaké, já tomu říkám verbež.
Je takové divné a je to v podstatě to pokračování takového toho levicového šílenství, co bylo kdysi za minulosti.
Říkám, všichni, ale to není snad levicový. Já si myslím, že to je destruktivní parta. Já bych... Hele, jestli jsou doprava nebo doleva, oni vlastně nejsou nikam. Jejich poslání není cokoliv nějak budovat, nebo nějak řídit, nebo nějakým způsobem fungovat. Jejich jediný cíl je destrukce. Tak já nevím, jak víš, jako, jestli bychom pro ně mohli najít nějaký... Ale máš pravdu, že jsou to pohrobci nacistů, že jsou to pohrobci komunistů, že jsou to pohrobci různých typů rodin, který nikdy nebyli nakloněný tomu, aby se lidem dařilo dobře. To máš pravdu, no.
Nejde o to dobře či nedobře, tam jde o to v podstatě ovládat nevědomí lidí a nerespektovat jejich dostojnost, osobnosti a svobodu.
Neuznávat člověka jako takovýho. Jo?
Prostě. Ano, ano.
Hrůzaděs. No hele, Karle, tak včera volili v Holandsku, že jo, tam to odstartovali, dneska někde ve dvě nebo kdy to odstartovalo tady u nás, už jsem to tam byl taky hodit, protože jsme jeli pryč. No a musím ti říct, Karle, že jsem teda tě nekrouškoval, no. Jak teda vlastně...
Jsi určitě volil nějakou jinou kandidátku, co určitě, jak tě mám podezření,
vlastně,
že jo?
Tak já jsem volil naše, viď, tak to je jasný. Kdyby jsi byl na naší kandidáce, tak jsem to hodil tobě, rozumíš?
Ale já si myslím, že jako to zase to tak jako... Uvidíme, která ta kandidátka proleze, protože velice trefně už se k tomu ozvala paní senátorka Zvěrtek Hamplová v souvislosti s jedním novinářem Petrovem, v souvislosti tím, jakým způsobem ve velkém televize manipuluje s veškerýma těma jak se tomu říká, s veškerýma těma přípravama nebo nepřípravama.
No prostě taková ta volební kampaň.
Ne, nemyslím průzkumama. Myslím to, že v podstatě, že třeba na té poslední debatě tam bylo zastoupeno 5 stran z 5 koalice a 2 opoziční a ostatní jako by tady neexistovaly.
Jo, jasně.
No, takže to vlastně porušení zákona o volbách a tak dále.
Podle zákona o volbách by to měla být rovná soutěž všech subjektů, že jo. Každý, kdo si zaplatí v podstatě startovný, já tomu říkám, ale kdo si zaplatí tu kauci volební, tak by mu měli vytvořit stejné podmínky, jako komukoli druhému. A to, jestli někdo v průzkumech vychází líp nebo hůř, to přeci s volbama nemá až tolik společného, to jsou nějaké, řeknu, jakoby dohady, odhady, takže nelze tak, jak oni to dělají, že ty strany nebo ty subjekty, který rádoby podle nich nemají podle těch průzkumů takovou šanci, tak oni tam zvát nebudou.
Teoreticky ani tak ne, protože oni totiž potřebují mít ty strany v těch svých volebních nebo předvolebních programech z toho důvodu, že oni díky těmto stranám jsou vlastně na svých pozicích, které my platíme tučně povinně ze zákona. A tím pádem prostě jiná ta formace, jiné strany politické, když by tam byly, tak by se začali se zajímat o to, co tam ve skutečnosti je, co oni dělají nebo nedělají. V tom je ten základní zádrhel. Proto oni propagují ty strany, u kterých nehrozí to, že přijdou o svůj... že koukali o podprsy, ale hlavně, že by přišli o ten obrovský biznis.
No, asi tak. Takže jsme se dopracovali k tomu, Karle, že to podle zákona není a že to není rovná soutěž všech politických subjektů a stran.
Přesně tak. Je to v podstatě dokonale upravené. Jediné, komu se to podařilo tady ten mainstream zlomit, tak bylo vlastně Fico a Pellegrini byli na Slovensku. Teďka při posledních volbách, to bylo na konci září minulého roku, které vedly k současné stávající koalici.
No Karle, ale vlastně proč se jim to povedlo? Protože zaplať pánbu byli v parlamentu, proto se jim to povedlo, ale jak kdyby byli úplně mimo parlament, tak by měli tu pozici mnohonásobně horší. Jo?
No, ale oni veškerý ten mainstream dělali, nebo teda veškerý ten mainstream je ignoroval, takže oni vlastně veškerou kampaň dělali přes sociální sítě.
No a přes takže, alternativní média?
No, ale to právě ne, to, že taky jsou sice v parlamentu, to nemělo vůbec vliv na nic, jako ve z hlediska těch
mainstreamových médií. Bylo to lepší, protože mohli vystupovat, mohli interpelovat, mohli na sebe strhávat pozornost. Jako má to svoji výhodu, jo?
No, Petře, jenomže při tom interpelování, aby to mělo nějaký efekt, tak to musí brát a přenášet nějaká televize.
No tak oni mají nějaký přenosy, ne?
Ale to bylo zase znovu, když už přenosy, nevím, jestli mají nebo nemají, netuším.
Tak jak my, no.
Ale v každém případě oni to spíše řešili tou formou, že si to natočili sami svými lidmi a pak si to zase pouštěli sami na svých sociálních sítích, na svých profilech a podobně.
Jo, jo. Víš co, ale já mám tu zkušenost, že jakmile někdo začne být systému nebezpečný, tak oni mu začnou ty jeho sociální sítě neskutečným způsobem jako ovlivňovat, snižujou dosah, blokujou rozesílání, snižujou prostě tu účinnost a tu efektivitu, jo. Takže to se divím, že se to povedlo prostě prolomit, ale já si myslím, že to byla i souhra té naštvanosti těch Slováků s tou Kvadrou a s tou Sebrankou, která tam prostě fungovala. Jedno z druhým.
No ne, pozor, právě že nefungovala vůbec.
No tak jako u nás. Ty jsi se nějak připravoval, byl jsi na nějakým meetingu v tom týdnu?
Já jsem lítal všude možně po světě, ale my to jsme akorát byli párkrát jenom nějaké setkání, tady to, co jsme měli takový stánek, jako protože většinou jsme se soustředili spíš na ty sociální sítě a podobně, protože u stánku tam jako je velice málo lidí přijde, pár tady a přišlo dokonce jsme zjistili, že třeba jsou tam i posluchači naši přímo.
Fakt?
Takže, no ano. Když ukazovala tam jako, protože měli jsme tady takový letáček, kde jsme byli tady lidi z Ostravska a k tomu náš hlavní lídr generál Blaško, tak jako lidi, no já vás poslouchám a tak dále. Tak to mě připomnělo.
Teď si to uvědomuju, to je další generál, tyjo. Už máme jednoho, tohle to je druhý.
Jenomže ten je ve výslužbě a není vycvičený u KGB. A co hlavně, tak tu ten generál, já jsem se s ním střídal v Janovicích, což byla za totality rota, která byla k likvidaci jako první, to tam měli tedy takový vojenský předpis z Varšavské smlouvy, že když vydrží Janovice, tam třetina těch vojáků neuměla číst a psát, protože potřebovali prostě nějaký takový ten takový ten odpad společenský pro tehdejší zřízení, to považoval společenský odpad, když někdo neumí číst a psát.
No, ale taky tam byly to ty Janovice z toho filmu Černý baroni?
Ano, 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 jo? Přesně tak, přesně tak. Dokonce já jsem tam měl dva svoje nadřízené lidi, o kterých píšeš Švandrlík v Černých baronech.
Popisuje takže jako, přímo jmenovitě.
No ano, 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 přesně tak, přesně tak.
Karle, takže víš, jako, co mě mrzí, že si Švandrlík nespomněl na tebe, protože to by nám extrémním způsobem zvýšilo sledovanost.
já jsem totiž, tehdy však si vzpomíš, že za zotáče nebyly jen tak telefony k Máni, tak jasně. Abych mu zavolal přímo Venuse, víš, jako. Že to byly, telefony byly na pořádník a to ještě navíc se potom, když ten pořádník došel, tak oni najednou zjistili, že vlastně v tom místě nejsou žádné linky, víš, to je takové, však víš, jak to vychází, bych bylo za tak dále.
A víš, co bylo zajímavé, no, takže, hele, já to si vzpomínám, zajímavé bylo, že když po 89. tak najednou všude tam, kde to předtím nešlo, tak začal Telekom nabízet telefon, pevnou linku, víš?
No tak o nových služby nebyl jako vůbec nějaký zájem, takže jako...
No, tak začínali potom, že jo, i mobily a tak, hele. Takže jsi to užil.
No, jako tam už tak přiměřeně.
Nějaký volební štáb? Nebo tam
já myslím, že asi ne, protože no totiž volební štáb je teďka, se neví, kdy vlastně by měly být ty volební štáby, jak se tomu běžně říká, očekávání výsledku voleb.
Protože to se bude počítat až v tu neděli, viď?
No, že a to ještě nevím, která země v kolik končí, že prostě až poslední země zavře svoje volební místnosti, tak pak teprve lze uvádět nějakékoliv výsledky. A to teďka nevím, která země, tak jak si před chvíličkou říkal, že to Holandsko začalo už ve čtvrtek. A takhle mnoho zemí to má třeba jenom v sobotu, mnoho zemí to má jenom v neděli. A teďka je otázka, to jestli končí v 8 nebo v 10 hodin. Já nevím. To je jako, každá země z EU to má jinak a prostě volby začaly, jakoby v průběhu voleb vlastně se z výsledky nezveřejňují. Až to prostě dopadne naprosto všecko, aby prostě voliči v jiné zemi třeba, jestli mají strach, že by mohli být ovlivněni výsledky u nás a tak, nevím, těžko říct, tak mají to tak vymyšlené.
Jako, že by se volilo moc doleva, tak aby náhodou je to neinspirovalo.
Já nevím, jestli doleva nebo doprava, protože levice, pravice dneska je taková trošku už povídání, tady je spíše o ty konzervativní hodnoty, anebo o ty falešně liberální hodnoty. No,
já jsem rád, že nám tady všechno funguje, protože my jsme opět v přírodě. Jsem v Ostrožské Nové Vsi.
To je hned, to mi něco říká.
No, to je hned za Kunovicemi, jak je
kousek od Hradiště.
Uherský Hradiště a jak je muzeum letadel. Tak hned za tím muzeem letadel prostě to tady je krásný obrovský rybník. Nádherný tady, mám tady skvělý palpost, skoro na pláži. Vidím tady na vodu, vidím tady na chatky, pro pivo to je asi 30 metrů nebo 50, takže naprosto
strategický. To záleží, kde si postavíš stan nebo stánek, nebo ty vlastně jezdíš nějaký jiný přívěs.
Karavanem.
takže jsem zajel to pivo je tak daleko, no to pivo máš daleko tak, jako jak si to postavíš tou, to víš?
No tak já jsem, víš, jako se snažil zaujmout takovou pozici, aby všude všeho akorát. No a je to tu moc pěkný, musím říct. Vůbec bych to netypoval, když jsme sem přijížděli, tak mají to tady jako cyklo Aqua Camp. No a zítra vyrazíme někde tady po okolí na kolách. s Eliškou. No ale tak jako moc pěkný travička, rozumíš, tady a hlavně ochotný lidi, jako paní hned tady starala, říkala, jestli znáte, jestli toho Světničku, tak ho pozdravujte, prostě já teda nevím, kdo to je, ale mám ho ráda.
Aha, no protože ty si pracovací ze svobodného vysílače, co děláš legraci.
Ne, to jsem chtěl jenom Karle tě trošku naštengrovat, hele.
Ne, ale divil by se, teďka jsem nakupoval v Kauflandu, samozřejmě v Polsku, v pondělí, a hned na posluchačka se ke mně hlásil, říkal, jak to, se mě ptal, jestli jsem to já, že to, že mě poslouchá taky. Takže v Kauflandu nakupoval, myslím, za minus, sice nevím, jestli není pozdě, teďka něco začít.
Počkej, tak to, třeba, to byla Češka, to byla...
Ano, Češka nakupovala v Kauflandu, v Polsku, taky je znalá matematiky.
Že tak prostě asi tě poslouchá, se... tak tam vyrazila, když slyšela ty ceny, že jo, to je jasný.
No, tak jako pochopitelně, a tak já myslím, že to není jenom záležitost našeho vysílání, že prostě lidi vědí, že prostě ceny v Polsku jsou úplně jiné.
Tak oni to lidi tak jako nevědí, ale já to na tebe řeknu. Karel je totiž agent polských supermarketů, obchodní agent, a on v Karel zprostředkovává vlastně obrat. A když se zvedne v Polsku obrat od českých turistů, tak Karel z toho nemá vůbec nic.
No, to není od českých turistů, to je od českých sousedů, protože my sousedem, my nejsme turisté, my tam jedeme nakupovat jako sousedem a ne jako turisté, protože turisté je tam, když tam jdeš na výlet, poznávat a tak dále, včetně nějakého toho delšího pobytu, i ubytování a prostě za památkama, když to takhle tam jdeš, prostě si odskočíš vedle do krámu nakoupit.
Já jsem rád, že jsi inspiroval řadu lidí k tomu, že ušetří peníze. Kdyby ten trubec Fialů trochu přemýšlel, tak by si dovedl spočítat, o kolik stovek milionů připravil státní rozpočet, protože lidé jezdí radši ty peníze utratit do zahraničí, jo? Do toho Německa třeba, nebo do Polska, záleží, kam to mají blíž. Jo? Protože všude je levnějc a kvalitnějc, než tady u nás.
A no jo, ale zase na druhé straně, Petře, domníváš se, že on ví, co to je rozpočet?
To je pravda, to, vidíš to. Já furt mám pocit, jako, víš, my se koukáme na tyhle ty individua, my je hodnotíme.
Ty si, jako teďka se dívám, ty jsi... No. No ty jsi v Auto Aqua Cyclone Camp?
Je to Cyclo Aqua Auto Camp Ostrožská Nová Ves.
Tak tady napsáno Auto pomlčka Aqua pomlčka Cyclo Camp.
No, tak nějak takhle, to je asi...
Aha.
Takže až do vysílání.
Takže tam máš přírodní koupaliště k Albatros, jak to tak vidím.
Ano, krásný. A jsem od pláže asi tak... 30 metrů, 40.
No tak a když tam do té vody vlezeš, nezašpiníš jim to přírodní koupaliště?
Ne, já už jsem se doma umyl.
Jo, aha, pro jistotu jako, jo?
Ne, pro jistotu. Já každýho půl roku se takhle myju.
Jo, takhle, že jdeš jako na...
Šetřím vodou, ne, Karle.
No, ale teďka vidím, tady je buď to občerstvení Kemp Štěrk a to
ne,
je občerstvení...
Ne, Kemp Štěrk je vedle.
A tady
ten je u stejného rybníka, nebo u stejného jezera, ale ten je vedle, to je sousední kemp.
A tady je restaurace Auto Aquacyko.
Ano.
Takže u toho se řekl.
Tak.
No.
Tady mají tady chatky, jsou tady hodně rodiny s dětma, jsem koukal. Karavany jsme tady dva zatím.
Vidím, že tady jsou nějaké chatky.
Prosím?
Pár stromů, ale tam je, že tam se bych očekával trošku více stromů, trošku více chráněné, že to musí být trošku rozpálené, ne?
Ty, jako že víš tady co, vidím, ono, Karle, ono to, ty stromy taky jako nic moc, ono, když pak do toho stromu uhodí blesk a spadne to na stan nebo na karavan, tak žádná sláva.
Ne, jako. Ale i okolo toho jezírka tam není, jsou žádné stromy.
Jsou tady krásné stromy. Je tady i nová taková hradba, je tady ze stromů. Ono to možná nevypadá, že to jsou nějaký buchy, jaký fotky třeba starý, jo. Ale už tady jsou stromy, tak já nevím, takový tříletý, pětiletý, tak 4 metry vysoký.
Aha, tady z vrchu to vypadá tak trošku skromněji, jako víš, když se člověk podívá jako na tu mapu.
Já jsem koukal na fotky a musím říct, že ten kemp je v reálu mnohem hezčí než na fotkách. A to většinou bývá naopak, jo.
Tak možná, že ty fotky jsou třeba udělané dříve a oni to mezi tím se to trošku poměnilo, víš?
No, to když jsme narazili tady na to toulání přírodou, jo, ať toto... Dneska jsem vyhodil už na stránky, to znamená www.studio-midgard.cz, v sekci akce naleznete informace k týdnu, který budeme dělat, týdenní setkání v přírodě. Měli jsme 3 víkendy, všechny se líbily, tak jsme se rozhodli, že letos uděláme týden. Takže je to druhý týden v červenci, tedy konkrétně 5. až 14. Takže je to víc než týden, je to od pátku do neděle. V tomto týdnu budeme v autokempu, nebo v kempu u Kosů. Je to u Třeboňského Staňkovského rybníka, čili je to vlastně na Třeboňsku, je to kousek od Třebuně, Staňkov a Staňkovský rybník. Staňkovský rybník, nejdelší rybník v České republice. Kdybyste ho chtěli objet, tak to je 25 kilometrů. A ten kemp u Kosů je taky moc pěkný, dokonce tam má nějaké ocenění od nějakého toho reportéra, nebo jak oni se říkají, televize Nova. Taky moc pěkný koupání, tak jsem zvědavej. Takže kdo chcete, tak se přihlaste přes formulář, který tam máte v návaznosti na to, na ty informace, které jsem říkal a které jsou právě na tom webu. Tam máte proklik, tam se přihlásíte, můžete přijet na týden, na celých 9 dnů, můžete přijet jenom na první víkend nebo na ten druhý víkend nebo v týdnu, jak chcete. Čili není to povinnost tam být s náma celou dobu, ale myslím si, že si to zase užijeme. Krásný cyklotrasy, je to tam takový rovinatý, spousta hospůdek. Pravděpodobně nejfajnovější a nejlepší gastro hospůdka u Sumečka, nebo tak nějak se to jmenuje, u Sumce nebo u Sumečka. Tam jezdí i Rakušáci na ryby, čili perfektní ryby tam dělají. No a spoustu jiných věcí, nedaleko je ta
Švácebická hrobka. A to je u toho rybníka, je ta hospoda, nebo jak se to jmenuje, u Sumečka? To je u toho rybníka, u toho Sumečka?
Jo, to je u toho Staňkovského rybníka, tam je taky několik kempů a nedaleko je tam právě ta hospůdka u Sumečka a je tam, myslím, i kemp u Sumce, nebo tak nějak to mají, já nevím. No, takže...
No, tady těch kempů je opravdu hodně, ale to co zatím jsem nenatrefil, Světlíková,
kemp Lecháč,
Upytování u Staňkovského rybníka.
Kemp u Kosu si zadej.
Už to jako možná, že dojde, tady je jeden za druhým, Tomášu.
No,
u Kosu,
takže...
Ano, kemp u Kosu jsem našel, ano.
Takže kdo chce pod stán, kdo chce do karavanu si přiveze, nebo pokud seženete ubytko tam v chatkách, nebo ve vedlejším kempu v chatce, nebo přímo ve Staňkově je penzion, který se jmenuje Hotel Česká Kanada. Tam se taky můžete dojednat ubytování, pokud ještě mají nějaký volný místa. Ideální pro rybáře. Dokonce tam prodávají povolenky, víkendové povolenky, týdenní povolenky, myslím max. Jsou tam lodě, šlapadla, spousta zábavy na vodě, takže já myslím, že si to užijem, no, že to bude prýma. Tak, to bylo asi k tomu, ty to hledáš, viď, určitě si.
Já už se to našel, jako aha. I to, tu restauraci u Sumečka, co jsem jako našel, ale na stránkách vysílače ještě nějaké jiné setkání v tom, kde si v Uherském, ne, jak ve Valašských Kloboukách, nebo co to je?
No a Valašské Klobouky, to je, tuším, 22. června?
No, předposlední víkend v červnu.
Ano. A to je hodně, to je setkání svobodného vysílače. To, co jsem říkal já, je setkání rádia, nebo studia Midgard, jo?
Pochopitelně
může přijet kdokoliv, kdo poslouchá i další studia, pochopitelně tak. Čili je to pro lidi, co mají rádi družení nějaký v tomto stylu a mají rádi kola nebo turistiku. No a to děláme my jako Studio Midgard. To je v tom červenci. Ale v červnu díky naší posluchačce Evičce, který bylo líto, že Tomáš Ortel měl málo posluchačů, když byl v táboře na setkání Svobodného vysílače, tak nějakým způsobem začala organizovat a vzniklo z toho setkání Svobodného vysílače ve Valašských Kloboukách s koncertem Tomáše Ortela. Takže tuším, že od 7 hodin do 8 do večera, tedy myslím od 19 do 20, bude hrát písničkář, svoje písničky, jeden taky známý hodně písničkář. A od 20 do 10, čili od 20 do 22, bude koncert Tomáše Ortela. Pokud místní nezorganizují nějakou blokádu, třeba že pokácejí stromy a podobně, protože říkali, že přijdou s těma nějakýma motorovýma pilama a prý tam budou dělat humbuk, protože se jim nelíbí, že tam bude vystupovat Ortel. Ne, že by se jim nelíbil jako ten koncert, že tam budou mít třeba nějakou hudbu, ale konkrétně Ortel se jim prostě nelíbí, protože jsou to pravděpodobně vymytý palice. Takže to tam takhle je trošku v napětí, ale já si myslím, že nakonec si to sedne. Já navrhuju, aby jsme ty Italy hned na začátku vožrali a oni nám to potom všechno podepíšou. No, asi tak. Uvidíme. Takže to je setkání celého Svobodného vysílače. A to ještě, teda já nevím, jestli mě Pavel nezabije, jo, Hlávka. Ale týden předtím, 14. Pavel Hlávka na Paloučku má oslavu narozenin.
Tam, kde jsi u té Plzně, nebo kde to je Palouček, že?
Ano, to je tam u toho Příšova, ne? Nebo jak se jmenuje? No,
Příšov, myslím, že Příšov.
Příšov. No, tak tam na Paloučku. Takže nevím, jestli se tam vydáme, těch akcí je hodně. Slíbil jsem Pavlovi, že o tom popřemýšlím a že bychom dojeli popřát. No, tak. Takže ten program je velice nabitej. Já si myslím, že hned po volbách se máme čím zabavit. Ne, Karle? Co?
Tak já tam mám tam je ještě další, jsou další zábavy, nebo v úvozovkách zábavy, nebo prostě další různé programy, protože z hodou okolností mě vychází poslední teda víkend v červnu Porta. Mezi tím se dostal pova, ale na tu portu jezdím pravidelně, takže mezi tím je sice přišlo pozvání na akci v Litovelském pivovaru, který jak si dbá a pečuje o různé své štamgasty, ale to dělá většina pivovaru, protože myslím, že tu ten víkend zrovna je.
A to je kdy, Karle? To je kdy?
To je zrovna 29, nebo tak, to je tu sobotu poslední v červnu.
Hele, pošli mi teďka, to, máme do Litovle kousek.
No, to je, já zkusím zjistit, do jaké míry se tam jde přidat, nebo jak to vlastně organizačně. Ale teďka třeba oni ty kapsle, ty pivovary začaly dělat tady tyhle ty různé koncerty, akce, co některé to začaly teďka, to bylo trošku přerušené těma covidovými šilenostma. Takže Den Kozla je, myslím, že tuto sobotu, mám dojem, že tuto sobotu taky ve Znojmě, Znojemský pivovar, že taky má akci. Takže asi to chce vždycky se podívat, který pivovar okolí blízkém nebo dalekém má nebo nemá svoje pivarské. Nevím, že tady Radegast to má až na podzim většinou dny Radegasta.
No. Ale a bude tam nevím, Karle jízda na starým Kozlovi taky?
Myslíš, že jako na dnech Kozla? Ne, no, on tam je, ne, na jízda na něm není, jako, nebo já nevím, jestli to bude jako atrakce, jak bývaly ty jízdy na tom elektrickém bíkovi a podobně, ale vím, že tam jako symbolicky tam u vstupu do pivovaru, tam jako vím, že tam bývá výběh s tím Kozlem, nevím, jestli ještě stále, ale asi, že když by náhodou ten starý pošel, tak asi, že si sežil zase nového. Že on je takový symbol toho pivovaru. A tak Popovický Kozel jeden z těch, který dělá poctivě přes s pomocí spílky, stejně jako Litovel dělá se spílkou. Já teďka nevím, jak to mělo zápisím, že znovu taky to dělá se spílkou. Oni tam měli taky takové ty klasické vámi, když to
zmodernizovali. U Znojma jsme byli minulý týden, no, to jsme byli, u té,
no to
u
bylo kousek dál od Znojma. Ne, Vinská přehrada, tak to si byl pořádně hodně daleko od Znojma.
10 kilometrů.
Tak to nebyla Vinská, to byla...
Vinská, Vranovská, Vírská, Vírská.
No, ale Vírská je přece tamhle kousíček od Brna.
No, to je mezi Brnem a Znojmem, je to u Znojma. 10 kilometrů od Znojma to je.
To asi ne, jsem tam byl.
Co?
Já, když si, já jsem právě se díval, kde to se žádná skočilo, že Vinská přehrada je na Svratce, ne?
Ne, prosím, no nevím, ale je to, prosím tě, opravdu 10 kilometrů od Znojma je ta Vírská přehrada.
A ten, no, to asi...
Ten autokemp Vír. Fakt, 10 kilometrů od Znojma, teď.
A kterým směrem od Znojma? Tam je totiž Vranovská přehrada od Znojma.
Když jedeš od Pohořelic po té hlavní trase na Znojmo, tak opravdu ano. Už před Znojmem tam sjedeš na takovou okličku, na takovou opravdu jako okrsku a sjedeš k té přehradě. A opravdu to je až skoro u Znojma.
Počkej, ale když jedeš z Pohořelic, tak tam jsou nové mlýny.
Ne, to jedeš na Mikulov, nový mlýny.
No.
No to je od Pohořelic směrem na Znojmo. Tam, jak končí dálnice v podstatě, tak máš odbočku na Pohořelice doprava a jedeš na Znojmo.
No.
No, ale tam před Znojmem, před Znojmem to je.
Ale tam není Vinská přehrada.
Je tam Vinská přehrada. Je tam Vír, autokemp a je tam je to rekreační středisko Vír a ta přehrada se jmenuje Vírská přehrada.
Vírská přehrada.
No, je to, a ten Vír je přímo u Hráze.
Okres Žďár nad Sázavou.
Ne, to jsi úplně někde jinde. To nemůže
být Žďár nad Perštejnem, to jsou, to je všecko, to je, takže to byl asi někde jinde, anebo buď to jinde jsi byl, anebo je to přehrada, která je jiná a nevírská.
Já už, už to tady lovím. Počkej, ale to musíš dát. Ona je vodní nádrž Vír s měkkým I a pak je Vírská přehrada.
S Y jako
Vír, jako, ne jako, jako sova, víš?
Jo, už to opravuju.
No, koukám Vír. Na tebe, chlape. Ty, Karle, ty tak. Jako ten poslanec, já bych tě pořád...
Ale Vírská přehrada s Y, na dotaz Vírská přehrada jsme nic nenašli, odkazové výsledky pro Vírskou přehradu, nemělo mi to z Y na měkké I.
Tak hele, já to udělám jednoduše. Uděláme to takhle. Auto Camp Vír Šup. Je to v malebné krajině kolem řeky Jevišovky, obklopený smíšenými lesy, vlastní areál a tak dál. Vírovické, ona se jmenuje Vírovická přehrada. Vírovická přehrada.
A vidíš to? Aha, vidíš to? Takže to přehradu si, no.
Taky jsem ti neřekl úplně pravdu. Tak Vírovická, nejvírská, Vírovická.
Čky, takže zkusím, teďka mi to zase nejde. Ten počítač je nějaký zablokovaný z toho hledání.
Takže tam jsme byli minulý týden, byli jsme u toho Znojma, kousek, no.
Vírovická.
Tak Karle, mám tady téma.
Přehrada.
Tak, mám tady téma, jo? Můžu?
No, můžeš, já mezi tím
tak poslouchej, ale to se kochej. Tak, čtyřem zemím EU, které používají euro, včetně Francie, se zhoršil rating. Česko si vede dobře, tvrdí Kovanda. Prezident Petr Pavel ve svém novoročním projevu sdělil, že je na čase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky k přijetí eura. 30. dubna, během oslav 20 let od vstupu České republiky do EU, prezident téma přijetí eura opět otevřel. Chceme-li hrát onu pomyslnou první ligu, Logicky se nabízí například přijetí eura. Zkušenost zemí, které jim už platí, potvrzuje, že nespokojení jsou pouze ti, kteří ho nemají, řekl v projevu na Pražském hradě. Svoji výzvu od té doby pak zmínil ještě několikrát, například na konferenci českých podnikatelů Revize, nebo při debatě s občany ve Vysokým Mýtě, kde ČTK řekl, že by euro Česku dlouhodobě prospělo a že rozhodovat by měla fakta. Stejný názor ale nezdílí řada ekonomů, včetně Lukáše Kovandy, hlavního ekonoma Trinity Bank. Již po novoročním prezidentovu projevu reagoval ekonom na svém profilu X s eurem se zřejmě nebezpečně zvýší zadlužení Česka a zhorší jeho rating. Slovensko je v tomto ohledu varováním. Rating mu míří po přijetí eura dolů, stejně jako většině zemí eurozóny. Těm zemím Evropské unie, které zůstávají mimo eurozónu, se naopak rating zpravidla zlepšuje. Zdravější veřejné finance bude mít Česko dle dosavadních dat spíše s korunou než s eurem. Eurozóna už Česku není elitním klubem, uvedl včera Kovanda na X s tím, že se v pátek zhoršil rating čtyřem zemím, které používají euro, tedy před týdnem se to zhoršilo. Již jen 6 z 20 zemí eurozóny má podle agentury Standard Poor's lepší rating než Česko. Jedná se o Německo, Rakousko, Nizozemsko, Lucembursko, Finsko a Belgii. Nikdy v historii nemělo tolik zemí eurozóny stejný nebo horší rating než Česko, což samo o sobě staví otazník za výhodnost vstupu Česka do eurozóny. V pátek Standard Poor's zhoršila rating nejen Francii, ale také dalším ekonomikám eurozóny, konkrétně Estonsku, Lotyšsku a Litvě. A to kvůli dopadům války na Ukrajině. Dluhová zátěž eurozóny neustále narůstá. A její souhrnný rating se ruku v ruce s tím zhoršuje, přičemž přímé náklady s tím spojené by v případě přijetí eura neslo i Česko, uvedlo. Když Česko 1. května 2004 vstupovalo do EU, mělo dle Standard Poor's celkem 100% členských zemí eurozóny, včetně Řecka, lepší rating než Česká republika. Nyní už je to jen 30% zemí eurozóny, dodává ekonom. Skepticky se k přijetí eura vyjadřují i někteří politici. To, že odevzdáváme měnovou politiku z České národní banky do Evropské centrální banky, to žádnou prosperitu ani posun do první ligy nepřinese. Do první ligy se dostaneme pouze tehdy, když bude naše ekonomika nadprůměrně růst. Když budeme mít zdravé veřejné finance, prohlásil České televizi místopředseda poslanecké sněmovny Jan Skopeček. Proti euru jsou obě opoziční hnutí ANO a SPD. Od našeho vstupu do Evropské unie nebyla horší doba pro načasování takové diskuze. Mimo jiné proto, že nesplňujeme konvergenční kritéria, mimo jiné proto, že máme v tuto chvíli zejména bojovat s inflací všemi prostředky, které máme. Řekl na tiskové konferenci po novoročním projevu prezidenta podpředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Přijetí eura by podle něj pravděpodobně znamenalo zvýšení cen služeb, čili by se v určitém čase jednalo o proinflační řešení. Logicky by tento krok měl negativní dopad zejména na sociálně nejslabší, dodal. Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová, TOP 09, to je ta strana, co má 0,9% důvěru o veřejnosti. České televizi sdělila, že současné vládní seskupení k přijetí eura už nebude činit žádný zásadní krok. V tomto volebním období je takováto dohoda, že nebudeme činit takovýto zásadní krok, protože ten nelze udělat bez toho, abychom už měli připravené kroky další. A těmi dalšími kroky je i stanovení samotného termínu přijetí eura. No. Co jsme tady v tom článku tedy zejména slyšeli? Slyšeli jsme tady to, že ač naše ekonomika těžce upadla, tak pořád ještě si vedeme lépe, než země, které mají euro. A z toho jednoznačně vyplývá, že diskuze o euru by měla být úplně, ale úplně dislokovaná. Ale pozor, poslouchal jsem včera, nevím, jestli jste Karle taky slyšel, poslouchal jsem debatu, aspoň část debaty, co jsem unesl psychicky, mezi Fialovým Péťou a Babišem. Fialový Péťa k tomuto bodu, co se týká eura, tak se vyslovil tak, že není jakoby teďko debata o tom, zase ta lež, jakoby, jo. Teď se nebavíme o tom, kdy budeme přijímat euro, ale pozor, oni dělají všechny kroky, které nastolí splnění těch podmínek prý pro to přijetí. To znamená, na přijetí eura se pracuje, ale bez toho, že by se říkal nějaký termín. Takhle se včera vyjádřil. Karle, ty k tomuhle tématu.
No tam je totiž to, že to euro má problém ekonomicky už jenom z hlediska toho, že počínajíc, kdy vzniklo, že totiž vznikl jakoby nějaký koš nějakých měn a v podstatě bohaté Německo se mělo stejnou měnu jako chudá Itálie nebo chudé Portugalsko nebo chudé Řecko. A teďka kdo jakým způsobem na to měl nebo neměl vydělat, že to vydělávali Němci, ale jenom do jisté míry, protože potom, jakmile Řecko začalo krachovat, tak to Německo začalo dotovat ty různé řecké problémy ekonomické. Jenomže to, aby to Německo mohlo dotovat to Řecko, nebo teda pomáhat Řecku s eurama, s svýma, tak to nebyly německá eura, které by měly tam někde naskladněné v bankách. To si půjčili Němci, oni jsou v tuto chvíli, dalo by se, jeden z nejzadluženějších států Evropské unie, protože oni půjčili eura, si půjčili eura na to, aby mohli pomoci v Řecku. Proto taky oni mají, jak mají ten, jak oni to myslím říkají, euroval, nebo jak se to jmenuje, to je taková ta spolupráce, podílení se všech eurových zemí na problémech těch druhých zemí euro, jestliže někdo s eurama nebo vůbec to hospodářství krachuje, že se moc, jak se říká, rozkročili rozmáchy a začali moc rozhazovat, tak tím pádem ostatní země mají jakoby v rámci eurovalu jakoby smluvní povinnost té zemi pomoci, což ale je zase na úkor toho, že ta země, která pomáhá, jestliže má vyrovnaný rozpočet, respektive většina těch zemí má deficitní rozpočet, tak ty eura si musí na to půjčit. To je to samé, teďka bude to naštěstí bude nová vláda mít o něco lehčí situaci, jestliže bude chtít zpátky to, co rozházel Fiala, tak bude to jako, v celku by to mělo být o něco jednodušší, byť teda my nemáme euro, ale my jsme v podstatě ta eura dávali na nějaké zlodějiny na Ukrajinu, kdy tam měli za naše daně, za naše dotace vybudovat nějaký obrovný vál, který údajně se vybudoval, ale neexistuje.
Karle, můžu ještě zareagovat?
No, reaguji.
No, víš co, my jsme to euro ale dotovali těch 7 nebo 8 let, kdy tady byl zmrazený ten kurz vůči euru, tak my jsme vydotovali euro, my, Česká republika, malá ekonomika, jsme vydotovali to euro 2 biliony našich korun, které jsme vytiskli do systému, do měnové báze, a tím jsme vlastně pod tím, že byl ten kurz stanovený tak, jak byl, tak my jsme vlastně to euro dotovali, aniž bychom ho měli. Jo? A stálo nás to 2 biliony, o které jsme si zničili vklady a pochopitelně to je teď ta inflace, která nás tady s tím zpožděním nás tady drtí. Jo? Tak to je jenom taková vsuvka, že...
Tak ono se dá očekat, že bude inflace v souvislosti s tím, co byly ty dotace, šílené dotace kolem covidu. A taky pár lidí, co se ekonomii trošku vyzná, tak okamžitě si vzalo hypotéky, rychle postavili baráky, protože věděli, že ta inflace bude. Ale na druhé straně inflace je sice, ale na druhé straně u nás je nejvyšší. Jedna z nejvyšších vůbec může být, protože Ostatní nemají tak vysoké náklady s ohledem na s porovnání s výší platu na energie a další suroviny. Jestliže v Polsku měli úplně stejnou situaci a oni rostou, když to my klesáme jako hospodářství, jestliže to je vidět i na poměru koruna a zloty. Zloty se prodává před rokem za 4,90, teďka se prodává za 6 korun. A to není, že by zloty posiloval, to spíše koruna padá, protože tam je to vidět i na hodnotě, kolik korun se dá a zlotých za euro. Takže za prvé Poláci se mírnili z hlediska těch ukrajinských dotací, ale taky zároveň neodírají obyvatelstvo. A když neodírají obyvatelstvo, tak obyvatelstvo může nakupovat. A když může nakupovat, tak kdo nakupuje, ten vlastně podporuje místní hospodářství. Teda pravda, že oni z hlediska zemědělství se snaží být co nejvíce soběstační, tak jako byli odevživa. I když jako samozřejmě taky dováží suroviny, tak jako ostatní, ale ty suroviny by nikdo neprodal, ty dovozové, když by se vzali, kdyby ty ceny nějak divoce nasadili, protože automaticky obchodníci by nalezli díru na trhu, kde ty suroviny dodají levně. Třeba teďka jsou, je to sice akce, ale kdo nemá akci, tak má za 3 zloté, kdo má akci třeba teďka Lidl, tak má nové polské brambory, ne žádné řecké, krecké, nebo egyptské, nebo turecké, ale nové polské brambory jsou za 2,50, což přepočítáno při dnešním kurzu je 15 korun za kilo nových brambor. Takže u nás tady ta konkurence není, protože ty řetězce si sami tak nějakým způsobem určují ty ceny, ale na to, že se v Polsku je tím, že to zemědělství zůstalo i za totality soukromé, tak v podstatě to drží ty ceny nízko, ale když někdo drží ceny nízko, tak ti lidé mohou nakupovat i jiné a jiné věci, že teďka u nás lidé naopak musí počítat každou korunu na elektřinu a otop a vůbec veškeré náklady s bydlením. Kdo má děti, tak musí počítat taky i veškeré potřeby se zvýšením na děti a tak dále, tak to je strašně hodně. Ale to je právě politika, hospodářská politika naší vlády. To není otázka evropské inflace. Evropská inflace jako samozřejmě je, to je jako pochopitelně, ale taky si všimni, že největší problém jako ekonomický v těch zemích eurozóny jsou ty země, které se nebránily dostatečně tomu přílivu migrantů. Protože Řecko, Itálie, Francie, Německo, to jsou prostě země, které jsou zaplavené migrantama a neví, co s tím. Teďka sice německý minister se vyjádřil, že některé z nich bude posílat zpátky, ale jak je bude posílat? To tam je otázka to, že ta země, odkud oni jsou původem, by jim se neví, jestli je bude chtít, tak jako to nedávno bylo v Gabune, kde to byli, bylo tak tamnější vládce, nevím, se prezident, nebo nějak, jak se to tam jmenuje, ten jejich hlavní, ten nejvyšší představitel země, tak ten jednoduše řekl, ale my je nechceme zpátky. To, co odešli od nás, někam tam na sever za váma, k vám, za dávkama, to byli největší zločinci a lumpové a nám díky tomu klesala kriminalita, tak proč my bychom si je brali zpátky, když jsme rádi, že jsme se jich zbavili? Jen si je užijte. Takže většina těch, dalo by se říct, problémových zemí je právě ti, co jsou nejvíce zaplaveny migrantama. A to je zase politika Evropské unie, která tvrdí, tam je základní pravidlo, že stát musí prokázat migrantovi, že ekonomickým a ne nějakým tím politicky pronásledovaným migrantem. Tak, jak to bylo, když dokud ještě byla železná opona, tak když odtud někdo emigroval, tak musel prokazovat, že on opravdu byl politicky pronásledovaný. Proto uprchl. A na to byly ty různé tábory, kde ti lidé v nějakou dobu pobývali, než vůbec je pustili ven na to, aby se počkali třeba, až si je někdo s někým si dohodnou, že budou v té zemi v emigraci, nebo kde se prostě rozhodli bydlet, tak požádali tu ambasádu, jestli vezmou, nevezmou. Ale například museli projít těmihle tábory, kde se jich vyptávali na věci týkající právě toho dokázání, že byli politicky pronásledovaní. Proto tohle to právě je nyní opačně. A navíc, když jako ještě tam je další zrůdnost, že aby ti migranti, když už by náhodou někdo po nich chtěl prokazování, tak ještě tam je to, že jsou stovky různých neziskovek, které jsou udělané právě na to, aby jim pomáhali i v těchto těch věcech. A ty neziskovky právě jsou placené z peněz Evropské unie. Takže v podstatě Evropská unie platí lidi, kteří uchovávají všechno tady to, co tady přichází do Evropy, co tady nikdy nebylo, namísto tak, že v podstatě zakonzervovávají podporu likvidace Evropy. Takže potom se nelze divit, že ta inflace a vůbec ta likvidace a cíly eura, že prostě klesá. Nehledě na to, že jsou další různé ekonomické vazby všude jinde, které jsou mimo Evropu, které prostě jednoduše už zjistili, že ta Evropa už nic moc, maximálně když tak trápí se s migrantama, no tak prostě co s ní, no tak jdeme jinam. Myslím tím ekonomičtí obchodníci, ekonomové a tak dále, nebo teda obchodníci celého světa.
Já jsem tady, Karle, mluvil právě o tom, kdy jsme my vlastně vylepšovali euro jako takové, ale pozor, teď se musíme vážně zamyslet nad tím, co nám vlastně zásadního sdělil ten článek. Ten článek nám sdělil, že vlastně mnohem větší ekonomiky, než jsme my, Francie třeba, jo, ta obrovská ekonomika jejich, tak Francii byl snížen rating a má euro. Ale proč to euro vlastně zkazilo Francii rating? Jo? Francie určitě nemá takový propad ekonomický, aby jim klesal rating. Čili co je příčinou poklesu toho ratingu? Jako to zásadní je, že euro je z 80% jištěno dolarem. Čili je kryto dolarem. A to je ten důvod, protože dolar má problémy a potíže, tak pochopitelně eurové ekonomiky začínají mít taky potíže, protože se to tam přenáší. A to se přenáší skoro 1:1. Přenáší se to koeficientem 0,8. Ale to je jenom matematický výpočet. Ten skutečný problém je ještě někde jinde. Jo? Musíme si říct, kdo je vydavatelem dolaru. Dolar tiskne, vydává FED, soukromá firma. Vrátíme se do roku 2008. Já to tady připomenu, už jsem tady o tom mluvil. Jo? Vrátíme se do roku 2008, kdy byla finanční krize nějakého rozsahu, který ale nebyl až tak dramatický. Přesto to stálo obrovské množství peněz daňových poplatníků, a to jak v Americe, tak i v Evropě. Co udělal Fed, aby si v podstatě ochránil svoji měnu? Do banky, která se jmenovala Lehman Brothers, nacpali extrémní množství infikovaných aktiv. Co to jsou infikovaná aktiva? To jsou zejména nedobytné pohledávky, to jsou zejména investice, které nemají jakékoliv návratnosti. Jsou to věci v záporných číslech. Každá banka má taková aktiva, pochopitelně logicky, ale banky si v podstatě hlídají tyto věci a rating bank je třeba právě určován, Eliško, nech to, rating bank je právě určován i tím, jak ty banky si tyhle ty věci dokážou ohlídat. Lehman Brothers byla banka Fedu. Takže oni vzali banku, nacpali do ní extrémní množství aktiv a tu banku pohřbili i s těma aktivama. Ale pozor, takhle to vypadá jako dobrý. Jenomže Lehman Brothers byla banka, která byla nejvíc z těch fedovských bank napojená na evropské banky. To znamená, že propojení s těmi evropskými bankami znamenalo, že neskutečně velké ztráty, čili sice se pohřbila ta aktiva, ale zaplatili to zejména banky v Evropě, protože ty nesly tu tíži této operace. Není vůbec tajemstvím, že Deutsche Bank je nejvíc infikovanou bankou, když to vezmeme přes ty infikované aktiva. Nejvíc infekční banka v celé Evropské unii a v celé Evropě. A přitom Deutsche Bank je považovaná za banku, která drží ostatní banky. Jo. Takže proto vlastně těm eurovým zemím klesá rating vlivem toho, že používají eura, protože naštěstí my tu korunu nemáme krytou dolarem. O tom krytí radši nebudeme moc mluvit, jo, ale zaplať pánbu, to aspoň není dolar. Protože něco hroznějšího se najde jen stěží. Takže taková vsuvka ekonomická, bychom si dokázali představit, proč vůbec to je, když Francie v ekonomických číslech si nestojí tak špatně. Rychlost zadlužení u nás byla výrazně vyšší než ve Francii třeba. I poměr HDP k tomu veřejnému dluhu nemá ta Francie až tak dramatický třeba, jo. A přesto jim snížili rating. Ale co znamená, Karle, snížit rating? No, zdraží se úvěry. Zdraží se kompletně všechny peníze v tom státě. Obsluha toho dluhu státního okamžitě naroste. To znamená, jestli z toho dluhu ten stát platil třeba 100, tak teď bude platit 130, jo. Čili obsluha těch všech úvěrů se zdraží. A to je přesně to proinflační. To znamená, že Evropa tím pádem, a zejména ty evrový ekonomiky, míří do té inflační spirály. Tak to jenom zase hledisko odinut.
No, v podstatě ono, tyhle ty různé přesuny peněz se vždycky zapomíná na to, že teoreticky přesunout a podpořit cokoliv jakoliv, ale zapomíná se na to, že tu podporu musí někdo zaplatit. V Francouzů třeba to je dozorně podporované, zemědělství dotované, a jako nikdo to moc neřeší, protože Francie, to je taková klasická reklamní hříčka s francouzským sebevědomím, že díky dotacím francouzské bagety by byly jinačí, kdyby nebyly dostatečně chráněné a dotované pšenice. No, takže potom jako zemědělci jsou, a tohle to jsou podporováni dostatečně, ale ti ostatní zároveň ten už ne. A prostě to vždycky jakákoliv dotace znamená pokřivení trhu, protože ten, kdo je dotovaný, tak může prodávat výrobky levně a tím pádem zničí toho, kdo dotovaný není, protože musí výrobky prodávat za opravdu vyšší náklady, které nejsou dotované.
No ale Karle, pozor, a jednoho dne dotace skončí a je problém.
No není problém, protože ten, který...
Protože ten dotovaný zničí trh, to znamená, že ty zemědělci
zkrachují. A on si může už potom diktovat svoje ceny.
Ano,
protože ti konkurence zmizí.
Zničí konkurenci, zmizí z trhu a potom mu někdo ten kohoutek s těma dotacema zavře. A je problém, protože on bez dotací neumí fungovat, že jo?
No.
Já jsem, Karle, chtěl jenom říct, že seš na telefonu hodinu.
Takže já jo, že se to zase vypne zase asi, že jo?
Hele, já tě s dovolením ti zavolám znova, jo?
Mhm.
Jo. Tak, už na tebe jdu. Tady Petr nám právě napovídal s tou Vírovickou přehradou. Takže, Karel, kde tě mám? Ty, jak to jsem tady nevěděl? Už. Tak jo, hele. Volám Karlovi znovu. Aby se mohli bavit dál, tak musím Karla po hodině vrátit zpátky.
Tak, už jsem tady, ano.
Vítej, hochu, vítej. No, ještě jsem chtěl říct jednu důležitou věc. Tento týden vydali statistici vydali nějaká čísla, jo. A z těch čísel vyplývá, že české domácnosti utratily zejména za potraviny, pohonné hmoty a ještě jednu komoditu, tak utratili víc než v období předtím a méně utratili za oblečení a za obuv. Bylo to předkládáno těmi lživými médii v rámci té propagandy vládní, že se oživuje ten trh a že se oživuje ekonomika, protože domácnosti začaly víc utrácet. Ale to nemá nic společného s ekonomikou, jako s oživením ekonomiky, to nemá vůbec nic společného. Protože všechno se zdražilo a zdražuje, tak domácnosti koupily méně, ale za víc peněz. Méně za víc peněz. Čili už nekoupili, teď řeknu, nekoupili 100 rohlíků, ale koupili jenom 80 nebo 60 rohlíků, ale zaplatili za ně ne 100, ale zaplatili za ně 130. Toto je vydáváno za ekonomický růst. Ale pozor, toto není ekonomický růst. Toto je zdánlivá představa o tom, jak domácnosti utrácejí, ale je to jenom důsledek inflace a propad reálné kupní síly obyvatelstva, propad reálných mest a to, co přijde a to, co musí následovat, je navyšování mest. Dlouho teďko ty mzdy víceméně nerostly, když nebudeme jakoby se koukat na poslance, soudce, senátory a tyhle ty úžasňáky, bez kterých bychom to tady nemohli zvládnout. Ale třeba už soudní pracovníci, ti, kteří jim tam dělají kompletně všechno proto, aby ty soudci v těch talárech mohli zasednout a mohli za mnohem větší mzdy mnohem méně spravedlivě rozhodovat, tak byla stávka, že jo? Stávkovali soudní pracovníci. Je potřeba přidat lékařům, protože tam to pořád ještě není úplně dořešeno. Pak přidat zdravotnímu personálu, bude se přidávat učitelům, budou muset přidávat kde komu, budou muset i ve firmách začít přidávat, pokud na to ty firmy budou mít. A to strčí inflaci velmi rychle dopředu. Čili to jsou takové skryté věci a oni to prezentují jako, že to je, jo, to je happy, jo, blbost, toto není nic, s čím bychom se měli chlubit. Toto bohužel říká. Lidé nakupují méně, ale musí za to zaplatit mnohem víc. Takže lidé, když se naučí kupovat méně, no tak budou kupovat čím dál tím méně. No, Karle?
Tam je to trošičku zkreslené, protože je to tak asi 6-7 let zpátky, on se to špatně počítá, když tam byly ty 2 roky toho omezení covidového, kdy tam stát najednou přišel statisticky, že se zvýšil, že lidi začali více utrácet v oblasti dopravy. A to dost výrazně. Měsíční statistika, měsíční. No pak se zjistilo, že vlastně to nebylo utrácení občanů za dopravu, ale že to bylo to, že hodou okolností 3 společnosti na území České republiky koupily starší letadla. Ale tím, že to je balík doprava, no tak automaticky pro ty statistikum vyrostlo to, že na dopravu najednou se zvýšil pohyb jako peněz v oblasti dopravy, že více cestujeme a tak dále.
Že tam to HDP v oblasti dopravy vzrostlo.
No, ne HDP, ale celkově, že prostě, že více se vkložilo, byly větší investice do dopravy. No a nikdo prostě, a potom se to teprve se svýma letadlama, to znamená, že to, co ty teďka říkáš, ta čísla o tom, že se někdy něco zvedlo, tak kdo ví, jak to je ve skutečnosti. Zaprvé běžný občan to nemá možnost jak kontrolovat, a když to tvrdí vláda, která nebo nějaké vládní zdroje, které nám neustále tvrdí, jak se máme strašně moc dobře, aniž by třeba, dejme tomu, tu elektřinu slevně, já jsem třeba teďka dal podnět, aby ukázali politické strany, které jsou krajské zastupitelstvu v Ostravě, aby ukázali, jestli myslí na občany, anebo myslí na svoje kapsy. Jsem navrhl jednoducho znění zákona, kdy podle ústavy vyšší územně správní celek má právo podávat podněty k návrhy k zákonu.
Ano.
A zároveň krajské zastupitelstvo tak může učinit. Není to vázáno ničím, že by to bylo jenom na oblast, která je ve sféře činnosti krajského zastupitelstva, jako je školství, sociálno, nějaké ty silnice nižších kategorií a podobně. Prostě může vzdávat podněty jakékoliv. A teoreticky, i kdyby ten podnět by byl jakkoliv nedokonalý, tak tam můžou být legislativci to upravit, s vládní legislativci i sněmovní legislativci, ale základní myšlenka je jednoduchá. Aby elektřina byla pouze za náklady a přiměřený zisk, tak jak je to stanoveno v zákoně o cenách. Žádná jiný předpis, jako je tam ten, jak oni se vymluvají nějakou lipskou burzu, je to ani nesmysl. Zajímavé by bylo až teďka, nebo zajímavé bude, až nová vláda řekne ČEZu, aby vrátil ty 3 miliardy euro, které dostal ČEZ od státu, půjčené k tomu, aby mohl vstoupit na lipskou burzu. To znamená, že ČEZ dostal od státu peníze na to, aby jeho občané mohli být odíráni v cenách elektřiny z elektráren, které si oni předtím ze svých daní zaplatili.
Má logiku, ne, Karle?
Ano, určitě hodně.
Toto je přesně logika ODS, momentálně za podpory i STANů. Takže STAN jako starostové a nezávislí už takhle nefungujou a naopak pracují proti občanům. Jo? Hrůza děsu. Takže to je asi téma, které jsme odkomunikovali a můžeme se od něho asi posunout kousek dál. Karle, vypršel mandát prezidentu Ukrajiny Zelenskému. Dneska, protože nebyly učiněny jakékoliv kroky, které by měly dejme tomu relevanci, aby nějaké státy na základě těchto kroků uznali Zelenského jako legálního představitele a oprávněného představitele Ukrajiny. Žádné takové kroky nebyly učiněny. Jo? A přesto s ním všichni jednají na kolektivním západě, jako kdyby byl do té funkce pod plným mandátem určen nějakou demokratickou formou, ať volbou nebo podle zákona, který řeší nějakou nastálou situaci, která je výjimečná, a tak na základě takového zákona on zůstává ve funkci i bez voleb. Nic takového neproběhlo, čili dneska kdokoliv podepíše nějakou dohodu, kterou bude on nějak zaštiťovat, parafovat, tak v podstatě to je nelegální a nelze vůbec to považovat za nějakou, řeknu, legislativně čistou formu nějakého obchodu třeba, jo, nebo čehokoliv. Rusko se vyjádřilo, že pochopitelně ani nepojede do toho Švýcarska, zajedno nikdo je nezval, mnoho států tam taky nepojede, protože někteří neuznávají Zelenského a říkají to, že tam nebudou zastoupené obě strany, touto formou to sdělují. Někteří tam pochopitelně nejedou, prý proto, že jim Putin vyhrožuje, ale hlavně Zelenský dneska nemá právo cokoliv žádat pro Ukrajinu a nemá právo cokoliv podepisovat za Ukrajinu, nemá mandát k tomu jednání. Jak je možné, že všichni dělají jakoby nic, Karle, jakoby nic?
Těžko říct, proč jim je to, v jakých souvislostech je jim to pohodlné, protože ono, kdyby to byla nějaká neřešitelná situace, která prostě nastala za těchto těch okolností, že se s ní nepočítalo v reálném politickém nebo státoprávním uspořádání nebo vůbec organizaci státu, tak je to trošku problém. Ale ústava ukrajinská, to se dá, když jak najít na stránkách ukrajinského parlamentu, tam jsem si schválně vytahoval, a ta jasně říká, že sice má tam být, mají být tam ty volby, myslím, že březnu nebo v únoru, teďka si to přesně nepamatuje, ale v okamžiku, kdy prostě prezident z jakéhokoliv důvodu není, tak zemi vede na jeho místě, než se zvolí nový prezident, vede předseda parlamentu. Znamená, tam není neřešitelná situace, že prostě Zelenskému 20. května, nebude to bylo, skončil mandát prezidenta. To, že jiné státy to berou, že ho tam zatím nechávají, v podstatě to těžko může být nějakým způsobem, jestli to pohodlné, že vlastně oni ho všichni znají a tím pádem, že mu budou nějakým způsobem jako pomáhat a že on je vlastně nenechá ve štichu, že ne, anebo že veškeré problémy, které jsou, by se najednou objevily a vyplynuly, vyplavaly na povrch, veškeré problémy, které tam zatím jsou. Takže jestli to je vede k tomu, dokud tam je Zelenský, tak ty problémy nevyplavou, jako jsou dluhy, anebo jako jsou, dejme tomu, i taková obyčejná věc, jako je povědomí o tom, že nové vlády budou chtít po Ukrajině, aby doložili, že ty peníze, které tam jsou, byly použity na to, na co tam byly poslány. To je to, co jsem před chvíličkou zmiňoval, jak to i novinky.cz přinesly, že tam mělo být za několik miliard obrovský obranný val okolo Charkova, který byl vyhlášený, že je postavený a on neexistuje. Takže z toho je to jasně
to je
vidět...
To je klasická Potěmkinová vesnice, že?
Přesně tak. Nejde o tu Potěmkinovskou vesnici, ale jde hlavně o to, jestliže ty peníze někam zmizely, tak zmizely kam? A kdo to bude kontrolovat, kam ty peníze zmizely, co se s nimi stalo? To je hlavně to důležité, že zatím není kontrola, nebo nikdo se nehrne do toho, aby zkontroloval. Jediný Viktor Orbán řekl, ano, já vám přispěji nějakýma penězma na pomoc, třeba i humanitární, ale napřed doložte, jak bylo naloženo s těmi penězi, co už jsme tam poslali. A ticho klid. Nikoho to zřejmě nezajímá. Takže právě proto je to takové divné nebo nedivné. A prostě zřejmě asi ty státy nebo ti, co ho zatím u Zelenského uznávají, že byl mezi těma, bylo to trapné, když tam bylo pár posledních zbylých skoro stoletých veteránů, kteří byli na těch oslavách dne D, nebo oslavách vzpomínky dne D, jako bylo nění v Normandii, teďka toho 6. Jinak doporučuju to zhlédnout, je to myslím na i vysílání na 24, celý ten průběh. Výtvarně to bylo nesmírně zajímavě působivé, jako z hlediska obsahu těžko posoudit, protože těžko posoudit, co je nebo co není lepší nebo horší kulturní program, jako normální program, ale výtvarně jako to bylo nesmírně dobře udělané. Ale naopak potom trapné bylo, že tam byli odsunutí ti století, skoro století pamětníci, a před nima seděl generalisimus Pávek se Zelenským a podobně. To bylo trapné. No tak jako každý prostě je svého štěstí strujcem. Stále se stejně, jak tam oni to sice tvrdili, že Putina nepozvali a vůbec jim nevadí, že Putin má naprosto stejné vzdělání jako generalisimus Pávek. To je takové zvláštní. Všichni jsou proti Putinovi. Já neříkám, že se pro Putina, já říkám, že prostě, že je to agent KGB, ale stejně je agent KGB, teda vystudovaný u KGB, ale pro GRU je jak Putin, tak i Pálek. Takže potom těžko ze někoho dělat nějaké rozdíly.
Hele, ty nejsi za Putina. My ti toho teda odpustíme, ale tady mám tady čísla nebo takový graf. 3.6.2024 pondělí, jo. Zdá se, že akciový trh se zhroutil. Řada mnoha miliardových společností, včetně Berkshire Hathaway, Warrena Buffetta, Bank of Montreal a Barrick Gold se během několika sekund propadla o 99%. To jenom, aby jsme si uvědomili, že ty procesy a ty projevy toho úpadku kolektivního západu, který si tak hoši naordinovali těma protiruskýma sankcema, kdy obrovské množství společností vlastně přišlo o velké obraty, ale hlavně přišlo se o spoustu surovin. Mně se vybavuje, jak na začátku, v tom roce 2022, na začátku té speciální vojenské operace, jak vykřikovali, že oni těma sankcema vlastně zatípli Rusku přístup k nějakým mikročipům a nějakým takovým věcem. A že tedy Rusko tím padne na kolena. Čověče, a já jak tak sleduju ty ruský zbraně na té Ukrajině, tak oni tam mají sice ty mikročipy z těch praček, ledniček, větráků a já nevím z čeho, ale funguje to dobře. Akorát ta západní ekonomika nějak začíná upadat a to, že kooperuje Rusko s Čínou nejenom v obrané zóně, mají podepsáno docela velké množství dohod, ale kooperují pochopitelně se surovinama, s ropou, s plynem. Čína dodává spoustu ruského plynu a spoustu ruské ropy. Transferuje taky. Ale hlavně Západ přichází o surovinové zdroje a protože ho vyhánějí i z Afriky, tak tam se jim zavírají poslední kohoutky surovinové, po kterých tolik prahnou. Takže on ten problém je trošku někde jinde. Jo. Teď je dedolarizace, že jo. Saudové v úzovkách zradili tu Ameriku, protože jsou absolutně chladní k americkým zájmům a hlavně vyvedli spoustu dolarových zásob z bank, z velkých důležitých bank, čímž pochopitelně tomu dolaru absolutně dali ránu do vazu. Tak je to složité. Já tady mám další k tomu ještě dovětek. Následuje seznam nedávných fúzí a akvizic bank, které v současné době probíhají. Tento seznam se denně rozšiřuje a můžete do něj kdykoliv nahlédnout prostřednictvím tady uvedeného odkazu. Poslední 3 roky jsme o tom hovořili jako o součástí konečné hry při přechodu od fiat měny ke zlatu. Bankovní systém je v současné době v krizi likvidity, o které se nemluví a v zákulisí probíhá mnoho změn. Tyto bankovní fúze jsou jako součást procesu, který přesune naše peníze do bezpečnějšího finančního systému než dosud a který bude odpovídat potřebám další fáze našeho finančního a duchovního vývoje. Jsme skutečně svědky znovu zrození Global Nation. Tak s tímhletím já teda absolutně nesouhlasím, to je potřeba vidět naprosto jinak. Je to právě přesun takhle. Blbě plavající zachraňuje topivšího neplavce a ten pravděpodobně velmi brzy skoro utopí toho špatně plavajícího a toho bude zachraňovat další, který je na tom taky nezrovna dobře a oni jak se zachraňují navzájem, tak vždycky prodlouží jakoby tu dobu toho koma až do té smrti, jo. Čili ty fúze nejsou nic pozitivního, ty fúze jsou naopak velice nebezpečné. Vezměme si, že před covidem a po covidu tak se z 12 nejvýznamnějších, nebo takhle z 18 nejvýznamnějších firem, které v podstatě a bank řídili a tekly tam skoro všechny peníze, tekly mezi subjekty těchto 18, této osmnáctky, tak z těch 18 se stvrklo na 9, nebo na 8 dneska už. To znamená, že mluvil o tom pan Staněk, jo, pan profesor Staněk taky o tom mluvil, že v podstatě dneska banky jsou tak mezi sebou provázané, protože jedna skupuje, jedna koupí aktiva té druhé, které by už si nikdo vůbec nekoupil, protože vždycky se aktiva prodávají v balíčcích. To znamená, koupíš balíček, v tom balíčku je něco zajímavého a k tomu je 60% něčeho, co by si nikdy nekoupil. Ale ty to koupíš docela výhodně, jinak by si se k tomu zajímavému nedostal. Takže si banky nakupujou a potom fúzujou spolu, nakupujou svoje akcie, což jakoby ekonomicky jim na v číslech vypadá jako, že to je dobrý, jako že mají obraty, přesouvají aktiva, mají aktiva. No jo, jenomže z 5 bank, kde lidé si diverzifikovali riziko, tak se stala jedna, a to už sice je 5 bank, ale je to jeden velký subjekt a tady končí veškerá diverzifikace. Čili to je velice nebezpečné potom při jakékoliv krizovém vývoji, že ten pád potom je strašně rychlý, protože to je domino, do kterého se cvrkne a začne to letět směrem dolů. Chceš tomu, Karle, něco?
Ne, tam jako to, že v podstatě to vždycky jako ty banky, to nikdy člověk neví, kde ta, která ta banka má, kdy která krachuje. Já jsem třeba takhle ještě při svědčenosti na Nejvyšším kontrolním úřadu nečekaně objevil, že krachuje tehdejší Spořitelna, potom to teda koupila rakouská Sparkasse, ale zase bankéři moc Sparkasse nevěřili z jednoduchého důvodu, že já jsem se teda jich ptal v té souvislosti, že když na burze všechny banky stoupaly, tak stoupaly najednou. Jediný, kdo šel opačným směrem, tak byla Spořitelna. Bylo mě vysvětleno, že většina malých akcionářů, co tam jsou ve Sparkasse v Rakousku, že to jsou vlastně agenti KGB, kteří to řídí přes nějaké své fiktivní firmy na Kajmanské ostrovy. Proto nikdo Sparkasse nevěří. Ale tam bylo, tedy to bylo, myslím, jak krachovaly některé ty banky i u nás. Akorát většinou to byly spíše krachy řízené, domluvené mi připadalo, protože už jenom to se ukázalo, že rychle se bylo vyrovnáno, že tam těch problémů asi bylo vícero, které pouze měly být odstraněny symbolicky, ale že peníze naštěstí lidem zůstaly. Což ale v tuto chvíli moc není, protože oni sice tvrdí, že tam je záruka, že bude vyplaceno do 100 000 euro. A teď, když banka zkrachuje, kolik tam je klientů, kteří by chtěli těch 100 000 euro a ta banka je nemá, nebo ten stát je nemá, aby prostě vyplatil všechno všem to. Takže je to taková spíš vábnička na to. A zase, když ještě ta banka potom začne fungovat na základě rozkazu státu, to, co ukázali krásně v Kanadě, co to je za zrůnost mít v bance účet a potom se premiér si vzpomene, tak rozkáže těmto lidem nebudete vyplácet žádné peníze. To je to pro připomenutí, jak ti kamionisti v Kanadě demonstrovali, dělali ty jízdy protestní, no tak jim kanadský premiér Trudeau jednoduše zablokoval, nechal zablokovat všechny účty. A rodiny, které z nich žili, platili nájmy, stravu, všecko, tak jednou vše prostě zůstali bez ničeho. Jenom proto, že měli, věřili tomu, že v bance jsou ty peníze bezpečné a že je mohou užívat. Tak je vidět, že prostě, že banky jsou prostě obrovský podvod a záleží prostě všeho do času, až na, jako jak se říká, kosa padne na kámen. A teďka dokonce některé banky tvrdí, že na to mají předpis, že se musí vyptávat, z čeho ty peníze jsou a na co jsou, hlavně na co jsou používané. To je jako děsivé, že jestliže mám peníze, které jsem si vložil v banky a aby je mohl použít, musím bance říkat, na co je chci použít, co jim je potom. To je děsivé.
No, je to děsivé, ale když se nad tím zamyslíš z jejich úhlu pohledu a z jejich principu, tak tvoje domněnka, že ty peníze jsou tvoje, je naprosto mylná. Oni ti je pouze půjčili za nějaký úrok a my je můžeme díky tomu užívat. Trapně si myslíme, že jsou to naše peníze. Ale i peníze ve tvé kapse patří jim, jenom si se půjčil. Ale chci se vrátit, víš, k tomu k fondu, nebo respektive to není pojistka jakoby státu, to pojištění. Stát vydal zákon, že ten účet v bance, jednorodné číslo, jeden účet v bance, vklad pojištěn až do výše 100 tisíc euro. To znamená, že když tam mají manželé v jedné bance, tak je to 200 tisíc euro. Jo? Když ten jeden člověk má účty ve dvou bankách, tak ty dva účty 100 tisíc a 100 tisíc. To znamená, že to je teď to, o čem jsem mluvil, o té diverzifikaci. To znamená, když má někdo peníze a rozhodí je do banky, po bankách, tak je mu to prd platný, protože z hlediska toho fúzování a z hlediska nakupování si vzájemně akcí, tak vlastně je to v jednom subjektu, který je opovážlivě zadlužen. To je jedna věc. Tenhle ten institut pojištění těch vkladů má ještě několik dalších otazníků. Je potřeba se k tomu postavit taky jako pragmaticky. V současné době ty fondy, ze kterých se mají případně krýt tato pojištění, na to je speciální fond, tak ty fondy jsou de facto prázdné. Tam nejsou skoro žádné peníze. A to je jakoby v tom praktickém hledisku, nebo v té praktické míře toho uvažování, to znamená, že jak ti může někdo zaplatit a garantovat, že ti něco zaplatí, když na to nemá peníze. Z toho vyplývá, že ty sice na to máš nárok, ale nikdo neříká, kdy ti to bude vyplaceno. Jsou vklady pojištěné, ale nikdo neříká, že je povinnost ti vyplatit ty peníze do 14 dnů, do 10 dnů, do jednoho roku, do 50 let. Nikdo to neříká. Jenom, že jsou pojištěné.
No právě, že to je to. A já to znamená, ty peníze jakoby neexistovaly, no.
No jasně. Takže to pojištění, jako kdyby neexistovalo. Ale ty potřebuješ platit online, to znamená, ty máš nějaký inkaso třeba, ty máš nějaké povinnosti platební a tyhle ty povinnosti nejsi zbaven ve chvíli, kdy banka má problémy a banka vlastně neříká, ani zákon neříká, do jaké doby ti to má kdo zaplatit. Proto bylo přijato to opatření vlastně po roce 2008, spíše teda od roku 2010, po těch kyperských událostech, kde kyperské banky měly největší potíže, že ano, to uspokojení na základě tohoto zákona o pojištění vkladu nemusí vždy proběhnout v penězích, ale že můžeš také dostat to plnění ve formě aktiv té banky. No a aktiva té banky jsou třeba její akcie.
Nebo, které ale mají třeba i nulovou hodnotu.
No, a nebo seš povinen jako akcionář nějakým věřitelům, třeba lidem, kteří u tebe v bance měli ten vklad, vyplatit ty peníze, že jo? Takže ty se můžeš stát držitelem rádoby aktiv, která tě budou zavazovat k placení. Protože ta banka třeba bude mít dluhy, že jo?
Přesně tak. No právě proto říkám, že v podstatě je naivita lidí, ale bohužel se kam jinam to dávat, jak s tím jinak nakládat, že stávající banky nejsou prostě nějakým způsobem upraveny na to, aby mohly splnit to, co by měly splnit, když jako jsou o to požádány, nebo dojde k situaci, že dokonce by tam měla být nějaká újma finanční, že oni jsou proti tomu jakkoliv zabezpečení. Nepřipraví vlastně vkladatele o peníze.
Já o tom mluvím ve svých pořadech, takže to si lidé mohou pustit, jakou strategii v podstatě já v tomhle ohledu doporučuju. Ale další věc je, a ještě se vrátím k těm bankám, jo. Takže teď si navodíme takovou situaci. Karel má 100 000 euro, má je v nějaký bance, banka vyhlásila rán, to znamená, že zavřela, aby náhodou problém. No a banka jde do nějakého likvidačního procesu, v rámci kterého Karel má nárok, protože zákon je zákon, tak Karel má nárok, aby těch 100 000 euro z toho fondu, toho pojištění, aby mu bylo vyplaceno. Karel potřebuje za týden ale zaplatit svoje záležitosti, to bohužel nezaplatí, protože ta banka mu peníze blokuje, ale ten, kdo mu poskytuje nájem, ten, kdo mu poskytuje elektřinu, ten, kdo mu poskytuje plyn, ten, kdo mu poskytuje teplou vodu a další služby, ten nesečká, toho to nezajímá. To je ta situace, která je vážná. No a teď Karel říká, dobře, tak naštěstí jsem si nechal nějaký peníze pod polštářem, takže to zaplatím hotově a budu doufat, že se to velmi brzy vyřeší. Načež se to začne hromadit a kupit a v tom státě takových Karlů začne přibývat. No a začne z toho být horko, protože ti lidé najednou si sáhnou na tu pravdu. Najednou ti lidé si sáhnou na to, jak byli oklamáni a jak bankéři, pomlčka banksteři, nekale naložili s jejich důvěrou a jak je celou dobu obalbovali tím, že nějaké pojištění existuje a že to je nějaká reálná věc. Do toho vstoupí stát a vyhlásí na základě zákona, který existuje, tak vyhlásí, že situace je natolik vážná a hrozí ekonomický krach státu, což je natolik mimořádná záležitost, že stát může nařídit, že všechny vklady subjektů, tedy firem, sdružení, spolků, občanů, jsou zmrazeny a budou využívány na řešení ekonomické situace, zejména k zaplacení dluhů, které má stát vůči vnějším věřitelům. To jsou ti věřitelé, kteří nám půjčili ty peníze, aby Péťa Fialovej mohl ty peníze poslat na Ukrajinu. Jo? To je logika věci. Ale pozor, k tomuto existuje legislativní prostor a to nejsou zákony, které by se měly možná přijímat. To jsou zákony, které už jsou, platěj, jenom nejsou využívaný momentálně. Ale říkám to správně?
No, je to tak akorát, že teďka je otázka toho, že z toho pro posluchače není cesta ven. Jakým způsobem prostě postupovat, aby člověk nepřišel o svoje vklady, když vidí, co se děje, co dělá stát a v tuto chvíli stát, nikdo neví, jakým způsobem stát bude chtít řešit ty svoje dluhy, které rostou neustále či na více. To jsou naše dluhy vytvořené našimi volenými zástupci, hlavně kteří si hrají na to, že jsou vláda, ale ve skutečnosti byli ustanoveni v rozporu s ústavou.
A pozor, jo, já jsem ti čuči četl, že nepamatuji si, Karle, kolik je schválený schodek rozpočtu pro letošek?
Nepamatuju si, nevím to.
30 miliard, viď, myslím, že?
No, nevím, nepamatuju si.
Tak poslouchej dobře, teď nevím, jestli za první kvartál, anebo za první 4 měsíce, protože za 5 měsíců to asi nebude, ale za první 4 měsíce, schodek, takhle, je rozpočet v mínusu 271 miliard.
To už jako, že v tuto chvíli za těch 5 měsíců máme takovýto dluh.
Co za 5? Já nevím, jestli za 5 nebo za 4.
Já si myslím, že oni to dělají měsíčně, že to není kvartální, že to dělají měsíčně, mám ten dojem.
No zkrátka a dobře, ať je to jak chce, k dnešnímu dni, takhle to můžeme říct, oficiální informace říká, že státní rozpočet je v mínusu 271 miliard.
No právě to je otázka prostě pro to budoucí vládu, jakým způsobem to dostávat zpátky, respektive první asi by mělo být chtít po Evropské unii všechny ty peníze, které tam oni vyplatili neoprávněně, protože nejsou oprávněni jmenovanou vládou. Že nesplní to, co jsme tady několikrát probírali.
To asi bude těžko jakoby uplatnitelný, jo? Protože dneska máme na Ukrajině prezidenta, který už není prezident. Máme vládu, která byla protiústavně vlastně tady zvolena, ale všichni akceptujou. Já si myslím, že asi ta následující vláda musí udělat účet. To znamená, že musí vystavit účet a zjistit, kam vlastně ty peníze odešly, protože my si musíme uvědomit, že když někdo dělá rozpočet, tak pracuje s nějakýma číslama. Má dát i dál. To znamená, že pokud ten rozpočet nebude na konci, to myslím ten rozpočet veřejných financí, pokud nebude ve schodku, jak bylo naplánováno, jakože asi těžko bude, tak je potřeba se ptát, jak je možné, že se vyčerpalo víc peněz? Kam odešly ty peníze? Kdo a jakým způsobem je použil? Na co byly použity? Jak to, že nejsou? To je jedna věc. Druhá věc je, že někdo to mohl naplánovat a podstřelit to schválně, protože ono, když se to podstřelí, no tak vlastně potom, když to nevychází, tak si půjčíme o to víc peněz a život jde dál, protože přeci neuděláme státní bankrot. Já teďko nevím, co si mám o tom myslet, jestli máme takhle nezodpovědné poslance, kteří nechápou, že ten rozpočet je podstřelený. Máme tak drzou vládu, která to podstřelí a předloží to, podvrhne to tomu parlamentu. A nebo jestli je tak rozhazovačná ta vláda, že rozhází mnohem víc peněz. To je otázka. Ale to se musí přezkoumat, že jo? Ale on to nikdo nikdy nezkoumá. Oni přijdou a řeknou, potřebujeme jakoby dodatek zákonu, protože nám nestačí peníze. No a ono se jede dál, ono se zase odklepne a jede se dál. Přitom se vybírá. Bavíme se o tom, že máme neustále rostoucí inflaci, jo? Neustále rostoucí inflaci. To znamená, že každý měsíc se vybírá na nepřímých daních, se vybírá mnohem víc peněz než předchozí měsíc. Protože to jsou daně DPH, to jsou daně z ropných produktů, to je z alkoholu, z cigaret, to jsou všechny tyhle ty spotřebitelské daně, které existují, a řada dalších. Tak tam se vybírá mnohem víc, protože se to vypočítává ze stále vyšších a vyšších cen, které jsou. Takže v nominále se vybírá víc a víc. Jo. Otázka je, jak to, že ty peníze na to nestačí.
No, protože nám nevládnou ekonomové, ale vládnou nám prostě různí šejdíři, kteří...
Zloději, Karlo, takhle. To je zlodějno, ne?
No, tam by v podstatě první by v tom by měl zahájit šetření nejvyšší kontrolní úřad, který je nezávislý relativně, protože tamto jmenování těch jednotlivých lidí je dost široké na to, aby to šlo jednoduchým způsobem manipulovat nějak. Takže tam není to, co si je u každého ministerstva příslušní tým úředníků každé vždycky té určité vlády, oni sice na to vytvořili jakoby systém, že státní úředníci jsou pod definitivou, ale i ty státní úředníky lze různě měnit, přesunovat, odsunovat, že ty prostory jsou široké, jakým způsobem to upravovat nebo neupravovat. Tu možnost, která byla dříve, že vždycky s každou vládou šli na ministerstva noví úředníci. Vykazují taky, akorát, že oni už odtamať, nebo odcházejí velice problematicky, jsou relativně dost problematicky vyhoditelní a nikdo si už nebere v potaz to, co by bylo běžné, normální, že zaplatíme pouze to, co je potřeba a nevymýšlíme spíše činnosti, kterých je stále víc a víc jenom proto, aby se vykazovalo, že jsou potřeba stále znovu a znovu další a další s každou vládou narůstající počty lidí. Což je totálně nesmysl. Jestliže ty úředníci v podstatě celý ten zákon o státní službě právě takhle nachystanou zlodějnou na naše kapsy, s tím, že ale to dovršilo se ještě za sociálních demokratů, kdy oni věděli, že končí politicky a tím pádem ekonomicky s těma dotacema za výsledky voleb, takže oni si rozestrkali všude možně po všech institucích svoje lidi. No, ti jsou teďka těžko odstranitelní, ale přesto se tam dostávají občas zase ti lidi z těch nových vládních formací, takže to narůstá a narůstá a narůstá. Ale myslím, že statistice, to lze to najít i na různých stránkách statistického úřadu, kolik nám čeho narostlo, aniž by to bylo potřeba. Ono, málo kdo si uvědomí, že vlastně ten stát člověk potřebuje jenom tehdy, buď to dříve to bylo, když to byla povinná vojenská služba, tak u v případě vojska, potom v případě úmrtí, že stát vlastně řešil notářské daně a různé věci pozůstalo za tak dále, že mu to něco káplo. Zbytek nebyl potřeba, protože to si většinou obce vyřídili ty různé stavební povolení a tak dále, ale taky ta stavební povolení dělali různí odborníci na tuto oblast, na tuto činnost, dneska jsou to, dělají různí takzvaně zasloužili úředníci, kteří nemají na to vzdělání a tak si vymýšlejí nějaké šílenosti, aby dokázali, že jsou stále platnými úředníky na svých místech a že tomu nikdo jiný nerozumí lépe než oni a tak dále. V Rakousku to mají třeba jednoduché, tam řeknu příklad, je 16 podmínek, které se musí pro stavbu domu udělat. Splňuje, jsou splněny, nejsou splněny. To je jediné, co ten úředník zkontroluje, že jsou nebo nejsou splněny. Nic víc nesmí. A to naprosto stačí ke všemu. Nevím o tom, že by v Rakousku rostla administrativa. Já teďka jsem tam občas pohyboval kolem Rakouska v souvislosti, když jsem se chystal na tu akci s Vinařskou, takže jsem se připravoval různé materiály k Rakousku a tam není vidět, že by jako rostlo. Naopak Rakousané, už jim dávno došlo to, že migrace je zhoubná záležitost, takže už začínají blokovat, ozývat se a posílat jednoduše pryč. A to už nějakou dobu tady to posílání pryč. Aby jako zůstali Rakušané s rakouskými občany a ne, aby je to zaplavilo a vytlačilo vlastně pryč z Evropy.
Ještě se vrátíme k tomu, ty jsi se ptal, co mají lidé dělat. No, lidé by si měli, dokud ještě nám nikdo nesebral hotovost, lidé by si měli uvědomit to riziko, o kterém tady mluvíme v těch bankách a měli by si opravdu vytáhnout z těch bank ty peníze, aby je měli v hotovosti na několik měsíců provozu své domácnosti. To je velice důležitá věc. No a potom je potřeba, takhle, mluvíme obecně o penězích, jo, ale toto nejsou peníze, o čem my se tady bavíme, to je měna. To jsou prostě nějaké papírky. A jenom pro připomenutí, jo, ať je to dolar nebo euro, nebo ať je to koruna česká, všechno jsou to dneska fiat měny, to znamená, jsou to měny, které nejsou podložené ani ekonomickými výsledky té společnosti, protože všude v těch společnostech, míněno teda jako, myslím, společnost Česká republika, to znamená jakoby náš stát, všude to je nacpaný derivátama. Ty deriváty, to jsou ty hypotéky, hypoteční zástavní listy, dluhopisy, akciový trhy a všechno to, co vlastně stojí na principiálně na tom základu, to jsou všechno deriváty. Odvozeniny, tak ty úplně znehodnotili to, čemu říkáme peníze. A my máme jenom měnu. A ta měna stojí pouze a jedině na důvěře nás, uživatelů. Ve chvíli, kdy Karel s Petrem a s dalšíma lidma si uvědomí, že důvěřujeme něčemu a někomu bez toho, že by to mělo reálný základ, tak se to celé zhroutí. Dokud budeme věřit, že si za 1000 korun něco koupím, tak je to dobrý. Vzpomeňte si, když jste měli kdysi v kapse 200, tak jste prostě vyrazili do restaurace, tam jste se najedli, dali jste si kafe, dali jste si pivo a ještě vám něco zbylo v té kapse. Dneska 500 je málo, spíš 1000 korun, když jdete ve dvou, tak spíš 2000 korun, aby vám teda měli co vrátit. Jo. No to je šílenost. Takže o čem to vypovídá? O stále snižující se kupní síle těch papírků, které považujeme za peníze. Ale je to jenom měna. No a pak je potřeba si koupit, no převést část té měny, velice rizikové, do bezpečných peněz a až se to celé jakoby vyřeší a budeme mít zase nějakou bezpečnou měnu, tak ty peníze poctivý, zase převést zpátky do té nějaké měny, se kterou budeme operovat v rámci toho života. Čili na to jsou metodiky, mám to ve svých pořadech. Mám tady článek, jo? Aby se lidé nemysleli, že tady kecáme jen tak do větru. 15. května 2024 na Kubě nastává zoufalá situace. Když se přes noc zhroutí celý finanční bankovní systém a občané jsou ohromeni a bez prostředků. Zprávy ukazují, že bankovní účty byly vyprázdněny a bankomaty jsou bez hotovosti, což uvrhlo obyvatelstvo do stavu zoufalství a strachu. Finanční bankovní systém na Kubě se zcela zhroutil. Kubánci se probudili a zjistili, že jejich bankovní účty byly vyprázdněny a v bankomatech není žádná hotovost. Celý finanční systém na Kubě se zcela zhroutil. Z nějakého důvodu se tento monumentální příběh nedostal do mainstreamových zpráv. Kubánci zůstali bez finančních prostředků, nemají za co nakupovat potraviny, jsou zoufalí a mají strach. Toto je konečný cíl. Sem vás chce globalismus dovést k apokalypse. Kubánci byli donuceni přijmout digitální bankovní systém, nyní jsou finančně vyčerpáni, nemají žádnou možnost odvolání. Vláda příště nabídne kubánským občanům univerzální základní příjem ze života praxe. No a tak to chodí, no. Takhle to chodí. Karle?
Akorát Kubánci mají tu výhodu, že tam nemají zimu, takže nemusí třeba platit
to
přesně tak.
Nebo plést svetry, Karle, nemusí plést svetry.
No, nebo plést svetry, ano, přesně tak.
Jo,
tak je to takové to, a zároveň taky počítám, že asi ta ekonomika se uvolní, protože těžko to tam udržovat nějakým záhadným způsobem při životě, když jako to základní, co by to mělo být jako fungování normální společnosti, že prostě, že můžu nakupovat a normálně mít za co žít a podobně, nebo hradit si veškeré životní náklad a klidy, co je potřeba, co vyplyne z běžného života. Když to takhle, že banky zkrachujou, není nic, takže co potom? Je potom anarchie. No, a teďka vlastně to řešili v Argentině, mám dojem, že teďka argentinský prezident bude tady v Česku. Mám dojem, že myslím si, ve středu, ve čtvrtek nějaké, jestli si to dobře pamatuju, že mám přijet být na Hradě, nebo kde, nevím, nečetl jsem ještě celý ten program.
Ale Argentina na tom není špatně. Argentina si nějakým způsobem se snažila vypořádat s Mezinárodním měnovým fondem. No, máme nějaký pokročilý čas, Karle, budeme se muset pomalučku loučit, aby jsme se přesunuli do aktualit. Takže to je nadvláda bankéřů nad ekonomickým a politickým systémem té společnosti, tudíž je to nadvláda, která vlastně jim umožňuje dělat si úplně, co chtějí. A pozor, legislativně to je čisté, protože dokázali přimět ty politiky k tomu, aby byly přijaté zákony, jsou to takové spící zákony, které se začnou uplatňovat až ve chvíli, kdy se jim to bude hodit. No a potom pochopitelně někomu raďte, aby neměl hypotéku, pak někomu raďte, aby nekupoval, neinvestoval do něčeho, nebo nenechával si, co je rizikové, anebo aby si nenechával peníze na účtě, větší peníze na účtě, protože to je prostě riziko. A to lidé se mě často ptají, jo. Hele, a jak dlouho to ještě jako než to spadne? Já říkám, já nevím. Může to být rok, dva, tři, anebo taky zítra. Oni určují pravidla. Oni jsou ti, kteří zmáčknou ten enter. Tak se mohli Kubáncům vyprázdnit ty účty. No prostě oni si je vzali, protože Kuba musela splatit svoje závazky vůči věřitelům. A oni jsou těmi věřiteli. A celý to je postavený na tom, že někdo má tiskárnu a tiskne peníze, kteří druzí musí vydělávat a těma vydělanýma penězma všechno platí A ještě za to, že užívají ty vytisklé peníze, aby si je mohli vydělat a mohli je odnést někde do nějakého nákupního centra, tak ještě z těch peněz platí úrok. Byť je mají vydělané, pozor. Byť nemáte korunu dluhu, stejně platíme úrok, protože používáme jejich peníze a oni nám je půjčili do toho systému za úrok. To je ta repo sazba. Jo, bankéři jsou vesměs hodní lidé. Teď nemyslím tu paní na přepážce. Já myslím ty strůjce toho systému. Karle, pojď se rozloučit. Můžeš se vyjádřit a pojď se rozloučit.
Ne, tak jako v podstatě to je pouze to, co jsi říkal, jednoduše prostě být opatrný vůči bankám a radši mít nějakou hotovost dost výraznou. A no nejlépe na to viděli ti, kteří byli znali a těsně v době, kdy začaly covidové dotace, tak rychle zainvestovali do hypoték a rychle si postavili své domy, protože říká, už jsou, jak se říká, vysmátí za vodou. Že ti v podstatě myslím? Už mají všechno. No protože to nakoup ty hypotéky a všechny ty věci byly za rozumné procento a zároveň taky veškeré stavební materiály, všechno, co nakoupili v té době k rychlému postavení svých nemovitostí, tak teďka splácí v hodnotách tehdejších smluv, které jsou na úplně jináčí nízké úrovni, než to, co teďka mají noví žadatelé o hypotéky, kteří musí platit předražené nebo teda inflačně poupravené suroviny na stavby.
Karle, já ti rozumím, ale počkej. Ono to zní logicky, to, co říkáš, jo. Ale žádná hypotéka není dluh na nějakou dlouhou dobu stanovených podmínek. To znamená, lidé mají buď fixaci, nebo nemají fixaci. Každá smlouva pochopitelně má v podmínkách to, že pokud se výrazně změní inflační podmínky, tak banka může upravovat. A dále pochopitelně je to o tom, že to, čím ručí ten dluh, tak musí mít odpovídající hodnotu. Čili ta zástava musí odpovídat tomu dluhu. No a to jsou parametry a jsou věci, kterými si ty bankéři stejně vždycky všechno vemou zpátky. Kdo si zafixoval jako nízkou úrokovou sazbu, třeba takřka nulovou, jo? Víme, že dokonce ne u nás, ale v některých zemích byly záporné úrokové sazby. Dokonce byly záporné úrokové sazby jako reposazby, ta cena peněz, která se poskytovala do té společnosti. No jo, to je o tom, když se chce, aby se ty peníze, které se tisknou, vyprali těmi občany, kteří je použijou. Takže se udělají dobré podmínky těch hypoték a tak dále, a lidi si naberou ty půjčky. No ale po skončení té doby fixace, ta banka si to vždycky vezme zpátky. Proč? Protože u nás úvěry máme všechny kalkulované tak, že není tam lineární splácení úrokové sazby, čili úroku jako takových, ale máme progresivní. To znamená, že nejdřív ta tvoje splátka skoro neumořuje dluh a platíš hlavně úroky. Jo? Takže ty lidi po té pětileté době třeba toho splácení moc toho dluhu neumořili. A ta banka si to stejně vybere na další úrokové sazby, kterou jim předepíše. To je jedna věc. A s těma materiálama. No. To máš pravdu. Já jsem jeden z těch lidí, kterým se podařilo ty materiály nakoupit. Ale pozor, já jsem je nakoupil za peníze, ne za dluh. A jak říkáš, budou to ti lidé splácet čím dál tím méně hodnotnými penězi, ale banky si to budou vždycky dolaďovat úrokovýma sazbama. Takže akorát na tom materiálu to bylo dobrý, že ta nemovitost v pořizovací ceně byla méně nákladná, tudíž menší dluh, menší úvěr, ale na těch úrocích oni si to ty darebáci člověče stejně vždycky vemou. Jo?
No úroky jsou sice vyšší, ale úroky jsou vyšší z nízké částky, z nízké půjčené částky, která tehdy byla mnohem nižší na tu nemovitost.
Ano, ta pořizovačka než... byla menší, to je to, co říkám.
No, že no, než to, co teď ty nový úvěr. Musí platit nové prostě úroky, teda úroky, platí, splácí mnohonásobně vyšší částku,
ano.
Protože si museli půjčit vyšší částku.
Ta pořizovací cena byla dražší,
dražší nemovitost.
Ano.
Tom je ten základní zakopaný
ano,
pes.
To máš
nebo
pravdu.
Výhoda toho zavčasu pořízení té hypotéky, kdy to ještě nebylo, se nerozjela inflace tak ve velké.
No úplně nejlepší bylo, když jsem barák postavil za soudruhů, protože to snad to dostal 150 tisíc nevratnou půjčku. No, barák si postavil, dejme tomu, za 200 tisíc. No a dneska ten barák si schopný prodat za 12 milionů, no. Otázka
no,
je...
Ale... Jestli ti to někdo dá.
No tak jako, co by nedal, ale otázka je, že vlastně my se tady bavíme o jakýchsi sumách, ale vlastně bavíme se o tom, do jaké míry upadla ta cena té měny, ta kupní síla té měny. Jo?
Ano, ano.
A je vidět, že právě ty deriváty úplně tu měnu zdevastovaly. Že barák, který si postavil za 200 tisíc, dneska můžeš prodávat za miliony. A to jenom proto, že existují ty deriváty. Kdyby neexistovaly, tak pořád budeš muset mít nějakou přiměřenou matematiku. Karle, hezky jsme to rozebrali, tak ty už jsi se rozloučil, tak já jenom řeknu, že zahraju písničku a za chviličku jsme tady zpátky s aktualitama. Mějte se krásně, Hovory při víně s datem 7. června 2024 právě končí a loučíme se společně s Karlem tady ze studia Midgard.
Kdo má právo? Kdo má právo? Kdo má právo?
Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát. Kdo nechal jen bezvěznou noc v dům zakryl slunce, kdo má moc? Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět. Kdo má právo? Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo má právo? Slyší výstřely stále snít, i tam ti lidé chtějí snít, přijde však povelí, jděte před, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo, když duše zůstává němá, odpověď duší i cít, i když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít, kdo má právo, kdo má právo, kdo má. Dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách, sklepeních, ve spisech nebo v horách knih, nezbývá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit, i když hra pravidla nemá.